Евангелізацыя павінна здійсняцца з вялікай цярплівасцю, з клопатам пра зерне і без абурэння з прычыны існуючага побач пустазелля, перакананы папа Франкішак. Сёння ён скіраваў відэапаслання да ўдзельнікаў пілігрымкі сустрэчы на тэму новай евангелізацыі ў мексіканскім санктуарыі Маці Божай Гвадалупскай. Папа нагадаў, што касцёл не павінен закрывацца ў сабе і задавальняцца тым, што ўжо было дасягнута. На яго думку, абвяшчаць евангельскае пасланне трэба спакойна і паступова, але не адмаўляючыся ад крэатыўнасці. Франкішак падкрэсліў важную ролю біскупаў, якія не павінны быць проста функцыянерамі, што сочаць за дысцыплінай, захаваннем правілаў і арганізацыйных механізмаў. Акрамя таго, пантыфік падкрэсліў небяспеку клерыкалізму, які, на яго думку, перашкаджае сталенню і прыняццю хрысціянскай адказнасці з боку вялікай колькасці свецкіх вернікаў. Папа заклікаў памятаць аб патрэбе самакрытыкі, аналізу ўласнай дзейнасці і пастаяннага павышэння ўзроўню адукаванасці.